Hebreu, mokapo ya mitano.
Nganga Nzambe nyoso aponami na kati ya bato na ndenge ete asalela Nzambe mpona baninga. Apesaka makabo mpe atumbelaka Nzambe mabonza mpona masumu. Lokola ye moko azangi makasi ya kokima masumu, bongo akoki kolakisa boboto epai ya baoyo bazangi mayele pe baoyo babungi nzela. Pe asengeli kopesa makabo na Nzambe, po Nzambe alongola ye masumu lokola salaka yango na bato mosusu, pamba te ye moko azangi makasi. Moto moko te akoki komipesa lokumu ya kozala nganga Nzambe monene, kasi Nzambe moto aponaka ye lokola aponaki Aroni. Ndenge moko mpe Kristo amipesaki ye moko lokumu ya kozala nganga Nzambe monene te, kasi Nzambe moto ayebisaki ye ete:
yo ozali mwana na ngai, mokolo ya lelo naboti yo.
Pe epai mosusu alobaki:
okozala nganga Nzambe seko na molongo ya Melkizedeki.
Tango azalaki awa na se, Yesu azalaki koganga na mongongo makasi mpe kobimisa mayi na miso, kosenga mpe kobondela Nzambe oyo akoki kobikisa ye na liwa. Bongo Nzambe ayokelaki ye mpo azalaki kotosa ye. Atako azalaki mwana ya Nzambe, akomaki moto ya kotosa Nzambe mpo na mpasi nyonso oyo ye amonaki. Tango Nzambe asilisaki kokomisa ye moto ya kokoka, Yesu akomi mobikisi ya seko na baoyo nyonso batosaka ye. Mpe Nzambe atiaki ye nganga Nzambe na molongo ya Melkizedeki. Tozali na makambo mingi ya koloba na likambo oyo, kasi ezali mpasi mpo na kolimbola yango, pamba te boyokaka noki te.
Ebongaki bozala balakisi ya bato mosusu, kasi bosi bolekisi ntango mingi, mpe siko bozali naino na mposa ya kozwa lisusu mateya ya liboso na oyo etali makambo ya Nzambe. Yango wana bokoki naino te mpo na kolia biloko ya makasi, kasi bosengeli komela se mabele.
Moto oyo amelaka kaka mabele azali naino mwana moke, akoki te koyeba makambo ya bosembo to ya lokuta. Nzokande bobele bakolo bakoki kolia biloko ya makasi, po bango bameseni koyeba makambo ya malamu mpe ya mabele.